Halo, dobar dan, izvolite.
Radio Ordinacija. Poštovani slušalci, srdečno vas pozdravljam na početku još jedne radio ordinacije. Savremena stomatologija danas se gotovo ne može zamisliti bez dentalnih implantata, rješenja koje na najsavremeniji način zamjenjuje prirodne zube i vraća osmijeh, funkciju i samopouzdanje. O tome šta su implantati, ko su kandidati, kako izgleda sama procedura, ali i koje su prednosti i eventualna ograničenja. Razgovarat ćemo sa našim današnjim gostom, oralnim hirurgom, doktorom Goranom Arlovom iz Zavoda za stomatologiju Republike Srpske. Još je ostalo da kažemo da se za dobar ton brine Slaviša Kovjenić, muziku bira Igor Divljak, u studiju Božidarka Kuvalja Bašić. Ostanite s nama.
Ja mislim 300 na sat. I ima odličan vid sa zemlje na sedmi sprat. Ja fura jer imam stil. Hajde umori me, uspori me. Kada se podigne, obori me. Hajde umori me i voli me, mnogo pametnije je sporije.
Ha!
Slušate radio ordinaciju u kojoj danas govorimo o dentalnim implantatima. Gost emisije je dr. Goran Arlov, oralni hirurg u Zavodu za stomatologiju Republike Srpske. Doktore, hvala vam što ste odvojili vrijeme za slušaoce radija Republike Srpske i emisiju radio ordinacija.
Hvala vama na pozivu, hvala radio televizije Republike Srpske i veliki pozdrav vašim slušalcima.
Gospodin Arlov, za početak da pojasnimo ono najosnovnije, šta su dentalni implantati i kako oni funkcionišu?
Dentalni implantati su nadoknade koje ugrađujemo u tkiva, u tkiva pacijenta da nadoknadimo izgubljene zube i izgubljena tkiva, potporna tkiva zuba. Dentalni implantati postoje već decenijama se koriste u stomatologiji. Međutim, u posljednjih 2-3 decenije ova grana stomatologije doživjela veliku ekspanziju sa pojavom interneta i većih protoka informacija. Edukacije su mnogo lakše i implanti su sad dostupniji svima, kako za rad, tako i za pacijente. Implanti se izgrađuju od najčešće od metala, postoje nekih raznih vrsta još pored metalnih, ali metalni su najčešći, izrađeni su od titanijuma, ugrađuju se u kost pacijenta ili ispod pokosnice ili periosta, kao što mi kažemo. To su najčešće vrste implantata. Implant koji se ugradi u kost pacijenta stvori određenu vezu sa tom kosti. Ta veza može biti potpuna kada se implant integriše u kost, bukvalno da se izrazimo tak narodski, sraste sa kosti i postane jedna cjelina sa kosti. A ta veza može biti i čisto mehanička kod nekih starijih verzija implantata, gdje implant se drži u kosti samo sa svojim navojima. Bez obzira sad na tu vezu kosti i implanta, implant prenosi sile žvakanja sa protetske nadoknade na kost pacijenta. I na taj način pacijent dobija ono što je izgubio, a izgubio je zub, izgubio je kost oko zuba i desni, to je ta potporna tkiva zuba. Najčešće pitanje koje dobijamo od pacijenata je da li će moj organizam da odbaci implant koji je ugrađen u kost ili druga potporna tkiva. Odbacivanje implantata u smislu neke reakcije alergijske i negativne neke reakcije organizma, one su ekstremno rijetke, ja čak mislim da pitanje je da li su se ikada i desile, možda postoje samo u literaturi. Jedina reakcija organizma na implantat može biti negativna u smislu da implant nije ugrađen na odgovarajući način, da kost u koju implant ugrađen nije bila adekvatno pripremljena, da imala neke patološke procese u sebi, ali to je ono što mi već prilikom ugradnje i prije same ugradnje možemo procijeniti i na vrijeme spriječiti neke negativne reakcije i da kažemo odbacivanje implantata. Planiranje u izvođenju tih stomatoloških procedura je najvažnija stvar. Mi počinjemo sa pregledom pacijenta i sa rentgenskom dijagnostikom. Ono što je najvažnija stvar u svakom stomatološkom radu, to je dijagnostika u smislu izrade snimka dvodimenzionalnog ili trodimenzionalnog. Prije su se koristili dvodimenzionalne rentgenske metode, sada imamo trodimenzionalne rentgenske metode. Za planiranje implantata koristimo CBCT, to je, da se narodski tako izrazimo, mali CT. CT koji malog polja, 5x5, 5x8 ili 8x8 cm, koje zahvati jedan dio tkiva vilica ili zavisno koliko mi to na tom aparatu odredimo. I mi tu dobijemo trodimenzionalni prikaz vilice i kosti i svih potpornih tkiva pacijenta. Mi tu izmjerimo količinu kosti i možemo da vidimo i u nekoj mjeri i kvalitet te kosti. Na osnovu te analize u softveru planiramo veličinu implantata i tip implantata koji ćemo ugraditi. Napretkom novih tehnologija došli smo u situaciju da se te analize snimaka mogu raditi i na daljinu, tako da pacijenti urade snimak, ne moraju ga ni donijeti fizički u ordinaciju, mi snimak dobijemo preko interneta, analiziramo sve, pripremimo, naručimo implante, tako da pacijent nakon pregleda i urađenog snimka može slobodno doći na intervenciju da se sljedeći put pri sljedećem dolasku vrši ugradnja implantata. Također, sa velikim napretkom tehnologija došli smo i do mogućnosti da nam softver može izraditi vodilicu, to jest jednu vrstu na engleskom guide, koji će nas voditi da implant ugradimo tačno na onu poziciju na koju smo planirali analizom tog CBCT snimka. Mi najčešće i dalje radimo to slobodnom rukom u toku operacije, preparišemo kost, to je spravimo ležište u kosti i ugrađujemo implant. Tu je najvažnije iskustvo onog terapeuta koji vrši intervenciju, njegovo znanje i njegovo planiranje. Sa pojavom tih vodilica koje postavimo u usta pacijenta, mi možemo s većom preciznošću ugraditi implant na mjesto na koje želimo. Naravno, nekad ni to ni te vodilice nisu sve moguće, tako da ipak iskustvo i znanje terapeuta je dalje glavna stvar koja je potrebna za ugradnju implantata. Prilikom ugradnje implantata nakon te preparacije kosti, zavisno od, kažem, od kvaliteta kosti, od količine kosti, pristupamo ugradnju implanta. Ono što mi želimo da dobijemo kad ugrađujemo implant, to je da taj implant bude u potpunosti u kosti, da je kost u potpunosti oko tog implantata, da je implant u kosti stabilan, to je ono što mi zovemo primarna stabilnost. Kad postignemo tu primarnu stabilnost, mi je mjerimo određenim metodama, sad to nije bitno toliko za pacijente, na osnovu te primarne stabilnosti mi se možemo odlučiti da taj implant odmah opteretimo, da pacijent odmah dobije protetsku nadoknadu, ne bukvalno odmah, ali u roku 24-48 sati. Ako ta stabilnost nije dovoljna ili ako plan terapije drugačije nalaže, odlučujemo se da implant opteretimo odloženo. To je nakon 3-4 mjeseca. To je stvar, vrijeme opterećenja implantata je stvar koju dogovaramo u skladu sa indikacijama sa medicinske strane i u skladu sa željama pacijenta i potrebama pacijenta. To je opterećenje implantata odmah nakon ugradnje, mi zovemo imedijatno opterećenje. To je dugo vremena bila tabu tema u stomatologiji, ali međutim, evo, razvojem novih tehnologija, vrsta implantata, implantologija napreduje i mi se sve češće odlučujemo na to imedijatno opterećenje implantata. Čak se pokazalo da imedijatno opterećenje implantata samo vrši stimulaciju na kost i da je bolji u nekim slučajevima, čak bolji odgovor organizma ako je taj implant odmah opterećen, jer mi organizmu dajemo stimulans da on aktivira neke procese zarastanja. Naravno, tu treba biti vrlo oprezan, jer procjena da li se implanti mogu odmah opteretiti, to jest imediatno opteretiti, zavisi i dalje od iskustva terapeuta i od načina ugradnje, od tipa implantata. To je jako mnogo promjenjivih faktora koji se moraju imati u vidu prilikom planiranja nekog takvog rada.
Kad kažemo da neko treba implantat, ko je idealan kandidat?
Pa, idealan, znate kako, indikacija za ugradnju implantata je bezubost, to jest potpuno odsustvo zuba, ili krezubost, nedostatak jednog ili više zuba. Prvo trebamo postaviti indikaciju da pacijentu nedostaje zub. Dalje, kandidat za ugradnju implantata mora proći određene analize u smislu opšteg zdravstvenog stanja. Nama je jako bitno da je taj pacijent zdrav, ili ako nije zdrav, ako ima neka udružena hronična oboljenja, da su ona kontrolisana. Postoje neke apsolutne kontraindikacije za ugradnju implantata, njih je jako malo i postoji dosta relativnih kontraindikacija. To su ona stanja kada mi analiziramo hronična oboljenja pacijenta i donosimo odluku da li je potrebna neka priprema ili možemo odmah pristupiti ugradnji implantata. Najčešća oboljenja u našem narodu, a i na svjetskom nivou, su hipertenzija, dijabetes, neka srčana oboljenja. To su sve relativne neke kontraindikacije koje se odnose na samu ugradnju implantata. Naravno, pacijent mora da ima regulisan krvni pritisak, mora da ima regulisan nivo šećera u krvi, mora da ima regulisano srčano oboljenje ako ga ima. I ponekad mi tražimo i konzultaciju sa internistom ordinirajućim, sa kojim u dogovoru odlučujemo da li je taj pacijent kandidat za ugradnju implantata. Postoje neka stanja koja su još ozbiljnija od ovih nekih hroničnih oboljenja, a to su pacijenti koji primaju određene vrste terapija. To su pacijenti na hemoterapiji zbog raznih onkoloških oboljenja, pacijenti koji su na terapiji za osteoporozu, ali ne bilo kakva terapija za osteoporozu, nego terapija određenim lijekovima koji se zovu bisfosfonati, koji mijenjaju cirkulaciju kosti na taj način da takva kost nema mogućnost da pozitivno odgovori na ugradnju implantata. To su neke situacije kad je apsolutna kontraindikacija za ugradnju implantata i pacijenti koji su prošli radioterapiju, to jest zračenje, terapijsko zračenje, kada su im ozračene vilice, znači ako je, na primjer, pacijent imao karcinom, pacijentica imala karcinom dojke, ako je zračena dojka, nije zračena vilica, ona nije, to nije apsolutna kontraindikacija za ugradnju implantata nakon nekog perioda, nakon izlječenja, a pacijenti kojima je ozračena vilica terapijski, dugo godina nisu kandidat za ugradnju implantata i takvim pacijentima treba prići sa oprezom. Tako da, to su neke situacije kada mi odustajemo od ugradnje implantata, koje su jako rijetke, a za većinu hroničnih oboljenja pacijenta pažljivom analizom mi možemo, ako pacijent nije tada u stanju, možemo ga dovesti u stanje da je kandidat za ugradnju implantata. Tako da iz ove moje priče možete zaključiti, većina pacijenata jeste kandidat za ugradnju implantata kojima nedostaje zub, ali naravno ako se ispune oni uslovi koje mi tražimo, tako da mi svakom pacijentu, svaki pacijent je individua za sebe i niči dijabetes nije isti, ničija hipertenzija nije ista, niti je svačije srčano oboljenje isto, tako da mi svakom pacijentu pristupamo individualno i analiziramo da li je on kandidat za ugradnju implantata. Također medicina napreduje, ja sam svakodnevno, imam pacijente koje mi zovemo pacijenti rizika, to su pacijenti koji imaju neka udružena oboljenja, pojavljuju se novi lijekovi. Svaki dan nam dođe neki lijek koji ima, neki pacijent koji prima, na primjer, lijek za multiplu sklerozu, koji je novi, relativno novi, kog prima možda samo nekoliko pacijenata u Republici Srpskoj ili nekoliko stotina pacijenata u Europi. I onda mi smo nekad suočeni sa situacijama da čak i ne znamo da li je taj pacijent kandidat za ugradnju implantata, jer nismo se susretali sa takvim lijekom. E onda pristupamo istraživanju stručne literature, pa evo, nedavno smo imali pacijenta sa multiplom sklerozom koji prima određenu vrstu terapije među prvima u Republici Srpskoj i kolega koji je u Americi, koji je objavio naučni rad. Mi smo pronašli taj rad i našli smo da je on ugrađivao implantate takvog pacijentu, da ima određene probleme, tako da smo mi našem pacijentu pristupili s oprezom, odlučili da odustanemo za ugradnju implantata. Sa ugradnjom implantata, bar za neko vrijeme dok ne dobijemo više informacija, dok ne dobijemo saznanja šta se može sve desiti.
A da li su oni sigurni za starije osobe, starija lica?
Pa, jesu. Mislim, starija lica su i češći pacijenti od mlađih, jer starijim pacijentima i nedostaju zubi češće i u većoj mjeri. Tako da imali smo i pacijente i preko 80 godina kojima smo radili implantate, ali naravno kao sve što važi za 20-godišnjaka važi i za pacijenta od 80 godina. Analiziramo kvalitet kosti, analiziramo zdravstveno stanje i pacijent koji je, koji je kompenzovan, čija hronična oboljenja su regulisana i ako dobijemo saglasnost interniste ili kardiologa, mi možemo pristupiti u ugradnji implantata, s tim da eto, jednostavno kod starijih osoba je sporiji metabolizam i ti procesi zarastanja će možda biti malo sporiji, ali u skladu tim mi planiramo svoju terapiju. Postoje protetska rješenja za starije pacijente koji će možda zahtijevati manji broj implantata, ali mora se naći neki kompromis tako da ćemo pristupiti tom pacijentu opreznije. Jer nije isto kad vi ugradite implant nekom koji ima 25 godina, vi očekujete od tog implantata da on potraje.
A kada se može najranije ugraditi implantat? Jer mi evo imamo i pacijente koji su mlađi, eto ispod 20 godina, a da ostanu bez zuba. Da li mogu i oni biti kandidati? Da li postoji ta neka granica?
Pa da, granica postoji. Mi obično se držimo pravila da maloljetnim osobama ne ugrađujemo implantate. Ako se desi gubitak zuba, prije par dana smo imali pacijenta koji je izgubio u košarkaškom meču zub sa 16 godina, nije mu tad ugrađen implant, sačekali smo punoljetstvo, sačekali smo da se završe ti neki razvojni procesi i rast i onda smo pristupili u gradnji implantata. Rast vilica i pomjeranja zuba negdje i do 25. godine mogu trajati, ali je to najintenzivnije do 18. godine i poslije 18. godine mi onda možemo ići sa ugradnjom implantata, da ipak dozvolimo organizmu da završi svoje procese rasta i razvoja koji su tad još u toku. A ono što se može uraditi, eventualno u tom nekom mlađem periodu, kad se ostane bez nekog zuba, možemo pristupiti prezervaciji, to jest čuvanju te kosti, pa nekim hiruškim tehnikama trudimo se da sačuvamo volumen kosti i da pripremimo to mjesto za period kad će pacijent biti u stanju da ugradi implant. Tako da eto već negdje od 18. godine, punih 18 godina mi se odlučujemo za ugradnju implantata. Obično je to u tom nekom ranom periodu su obično to posljedica nekih povreda kada pacijenti ostanu bez nekog sjekutića zbog udarca, baš primjer koji sam spomenuo na košarkaškom meču, udarac lopte uzrokovao frakturu korijena zuba i dječak je sa 16 godina ostao bez zuba. To je velika psihološka trauma. Urađena neka privremena nadoknada da se premosti taj period i sad smo ugradili implant.
Evo kada govorimo o ugradnji, da li je ona bolna i šta pacijenti mogu očekivati?
Svaki pacijent koji je prošao bilo koju stomatološku intervenciju, lokalnu anesteziju, otprilike može zna šta može očekivati. Implanti se najčešće rade u lokalnoj anesteziji. Lokalna anestezija se primjenjuje injekcionim tehnikama u predjelu vilice, u predjelu vilice gdje se implant radi. Nakon aplikacije anestetika pacijent ne bi trebao da osjeti nikakve bolove, nikakve osjeti senzacije, osjeti dodir vibracije, ali ne i bol. Nakon prolaska dejstva anestetika, pacijent će imati naravno neke simptome u vidu bola, u vidu otoka koji traju nekoliko dana, ali u toku same intervencije bola ne smije biti. Kad se radi veći broj implantata, kad su intervencije duže, potrebna je veća količina anestetika. To je opet povezano sa opštim zdravstvenim stanjem pacijenta. Mi prilikom planiranja samog rada razmišljamo da li taj pacijent može da primi tu količinu anestetika, da li to njegovo opšte stanje dozvoljava i ako može, da li će ta intervencija trajati predugo. Za neke intervencije koje traju duže vremena i za pacijente koji imaju izražen strah, postoje metode da mi dodatno uz dejstvo anestetika izvršimo analgosedaciju. To jeste ili samo sedaciju pacijenta, kada pacijentu dajemo neku vrstu anksiolitika, naprimjer pacijenti će prepoznati naziv benzedin ili diazepam ili leksilum ili nešto tako slično, gdje se pacijent opusti, smanji svoj strah i ovaj, nama dozvoljava da mi uradimo intervenciju i sama reakcija pacijenta će biti pozitivnija. Također, to je prva neka linija te sedacije. Nakon toga imamo sedaciju azotnim oksidolom, kada se tim inhalacionim gasom također pacijent prevede u neku plitku vrstu sedacije, kada se ta intervencija može lakše odraditi. I naravno, za kompleksnije slučajeve također doduše rijetko opravdani rad u opštoj anesteziji, to su za neke opsežnije radove, može se i raditi u opštoj anesteziji. To se naravno ne radi u ambulantnim uslovima, to se radi u ustanovama koje to dozvoljavaju, u bolničkim uslovima, ali moguće je i to. Mada to se poprilično rijetko dešava. Mi savjetujemo čak i pacijentima koji su zdravi zbog straha da prije intervencije sa 30 do 60 minuta mogu uzeti neku vrstu anksiolitika kao na primjer Lexilium, i naravno odmah poslije intervencije pacijentu možemo dati lijekove za bolove i naravno dajemo antibiotike. Uz to možemo dati i terapiju za otok u smislu tableta ili injekcija, tako da svi ti simptomi nakon ugradnje implantata se mogu tretirati i lijekovima za bol i lijekovima koji djeluju antiinflamatorno, antiedematozno. U toku rada imamo lokalni anestetik, tako da mi imamo sva oružja da se borimo protiv svih tih nekih negativnih iskustava koje pacijent može da osjeti. Tako da zaključimo, intervencija mora biti bezbolna. Jedino što će pacijent osjetiti, to je ubod igle za anesteziju. To je ono što svaki pacijent prilikom svake stomatološke intervencije koja se radi u lokalnoj anesteziji mora da osjeti. Ali sama intervencija, evo ja sam čak kroz iskustvo, dešava se da radimo pacijentu 4 ili 6 implantata u intervenciji koja traje 90-120 minuta i da pacijent kaže da nije ništa. Da nije ništa osjetio, da mu je bilo sasvim ugodno, a nekad damo anesteziju da uradimo neko liječenje zuba, pa pacijent osjeti neke senzacije, pa ispadne da nam je lakše bilo uraditi 6 implantata nego, na primjer, ono što pacijenti narodski zovu vađenje živca.
A koliko je važan kvalitet kosti u procesu ugradnje? I vi ste spomenuli da gledate kost, da li može gdje, a i sam implantat se ugrađuje u kost.
Da, pa kvalitet kosti je najvažnija stvar koju mi gledamo, i to je ono od čega zavisi sve. Kvalitet i količina, volumen kosti. Svaka vilica nije ista, svaki pacijent nije isti, tako ni svaka kost nije ista. Čak i kod istog pacijenta određene zone u vilicama nemaju isti kvalitet kosti. Obično u prednjim dijelovima vilica i gornje i donje vilice imamo najkvalitetniju kost za ugradnju implantata, i kako se odmičemo prema bočnoj regiji, na primjer gornje vilice, taj kvalitet opada. Tako da mi nekad možemo imati na izgled dovoljnu količinu kosti, međutim kvalitet te kosti nije povoljan da dobijemo onu primarnu stabilnost o kojoj smo govorili na početku emisije. U donjoj vilici je obično situacija bolja. Donja vilica ima dosta čvršću i kvalitetniju kost i tu obično nemamo takvih problema kakvih imamo u gornjoj vilici.
A šta možete uraditi u slučaju da neko nema dovoljno kosti
za ugradnju? U tim slučajevima imamo dva pravca kojima možemo ići. Jedan pravac je da idemo, prvi pravac je u stvari, ako nemamo dovoljno kosti, da odustanemo u gradnju implantata, da radimo neke druge protetske nadoknade. Međutim, zahtjevi pacijenata su sve veći i mi se tome prilagođavamo. Onda možemo ići u dva pravca. Prvi pravac je dodatak vještačke kosti ili transplantacija same kosti pacijenta. Te intervencije zahtijevaju više dolazaka i više intervencija, tako da je i to neka otežavajuća okolnost. U zadnje vrijeme ipak implantologija je napredovala i odlučujemo se za vrste implantata koji odgovaraju onim pacijentima koji imaju atrofične vilice, to jest vilice u kojima nema dovoljno kosti. Te vrste implantata imaju agresivnije navoje, oni se čvršće, mehanički imaju mehanički čvršći kontakt sa kosti, imaju veću površinu kontakta sa kosti, a nekad nam ni to nije dovoljno i onda smo onda tražimo kost tamo gdje je ima, a nekad je nema u vilicama, nego i tražimo tamo gdje je ona dostupna na sljedećem mjestu, a to je iznad gornje vilice imamo zigomatičnu kost, iznad dio gornje vilice su zidovi nosne šupljine i i pterigoidna kost koja se nalazi tamo negdje daleko iza gornjih umnjaka. To su neke zone gdje mi nekim dužim implantima možemo potražiti oslonac za te navoje, ležište za navoje gdje ćemo dobiti stabilnost. Tako da sad možemo tim nekim vrstama implantata koje mi zovemo transnazalni, zigomatični ili pterigoidni implanti dobiti stabilnost u gornjoj vilici tamo gdje nismo nekad mogli sanjati da ćemo moći ugraditi implante. To je što se tiče gornje vilice. Što se tiče donje vilice, imamo obično u donjoj vilici uvijek nađemo neko rješenje jer uvijek ima neke kosti bar u tom nekom prednjem dijelu, to mi kažemo između premolara. Premolare su četvorke i petice, narodski rečeno zubi, i između te zone uvijek imamo neku količinu kosti. Postoje i slučajevi i kada tu nemamo količinu dovoljnu kosti, to su jako rijetki slučajevi, ali tada onda pristupamo nekim drugim metodama transplantaciji kosti i ali to su dosta rijeđi slučajevi. Obično imamo veći problem u gornjoj vilici. U zadnje vrijeme pojavila se još jedna vrsta implantata koja u stvari je i nastala prije ovih implantata koje mi sada koristimo, to su superiostalni implanti. To su implanti koji idu ispod periosta. Periost je pokosnica, onaj površinska opna, da se tako izrazim, kosti, koja ishranjuje kost. I ti implanti se izrađuju od metala na osnovu trodimenzionalnog oblika kosti pacijenta. Analizom CT snimka mi u softveru možemo napraviti 3D model vilice pacijenta i na osnovu tog 3D modela možemo dizajnirati metalni implant koji će naleći perfektno na kompletnu gornju vilicu pacijenta i on se tako zašafi za kost i tako dobijamo implant koji ne ide u kost pacijenta, nego koji naleže prisno na kost pacijenta, samo se nekim fiksacionim šrafovima pričvrsti uz kost. Takvi implantati su sada postali popularni, oni su se nekad koristili, možda su neko vrijeme bili i napušteni, ali sada se ponovo njima vraća, jer sad sa 3D printanjem, sa CAD/CAM mašinama mi imamo mogućnost da vrlo jednostavno napravimo u laboratorijskim uslovima individualne implantate koji bismo prilagodili svakom posebnom pacijentu. Uslovi za izradu takvih implantata moraju biti posebni, ne može to svaka klinika i svaka ordinacija da obezbiti, međutim, to je ono što nam sad daje nadu da imamo rješenje i za one slučajeve kad nemamo dovoljno kosti. Trenutno kod nas su sad ti superiostalni implanti možda tek u nekom povoju. Kad kažem kod nas, mislim konkretno na Republiku Srpsku, ali nadam se da će u nekom skorijem periodu da ćemo se afirmisati na tom polju. A trenutno implanti koji idu u jagodičnu kost, zigomatični implanti, implanti koji idu u podnosne šupljine gdje je jako kvalitetna kost, i implanti koji idu u pterigoidnu zonu, to su ti pterigoidni implanti koji idu skroz tamo iza, negdje gdje su gornji umnjaci, pa još malo iza i gore. Sad tu sa dužim implantima možemo postići stabilnost i imamo jako dobre rezultate sa ugradnjom takvih implantata. Tako da
rješenja ima.
Rješenja ima. Stomatologija se jako brzo razvija. Ljekari se edukuju jako brzo, zahtijevanja pacijenata su sve veća, tako da to je jedna trka koja je neprestana i gdje se mi takmičimo sa željama pacijenata, sa biologijom, sa mogućnostima, ali u posljednjih 15 godina ogroman napredak je postignut na polju implantologije, tako da svake godine se sve mijenja.
Sada ćemo poslušati muzičku numeru pa se vraćamo našem razgovoru. Thank you. Nastavljamo razgovor u radio ordinaciji u kojoj je gost dr. Goran Arlov, oralni hirurg iz Zavoda za stomatologiju Republike Srpske. Tema današnje emisije jesu dentalni implantati. Evo, doktore, da nam kažete koliko dugo traju implantati i koliko su uspješni uz pravilnu njegu?
Pa, od implantata očekujemo, kada se pravilno ugrade, da traju jako dugo. To je često pitanje pacijenata o nekom garantnom roku o trajanju implantata. Pa naš je cilj, kad ugradimo implant, da taj implant traje, ako je moguće, i doživotno. Tu imamo ograničenja biološka i razna druga koja nam u tom procesu smetaju. Pravilno ugrađen implant u zdravoj kosti, pored zdravih zuba, može da traje jako dugo, može da traje decenijama. Implant koji je ugrađen u slabiju kost, koji trpi veliko opterećenje, ako je neadekvatna higijena i neadekvatna protetska nadoknada, ne može da traje dugo i već posle nekoliko godina se jave prvi problemi. Tokom specijalizacije na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu imao sam prilike da vidim implantate koji su ugrađeni 92. 3. 4. godine. To su implantati koji traju već 30 godina. Na njima se vide određene promjene. Kost se povukla već do neke mjere, ali oni su i dalje stabilni i vrše svoju funkciju i pacijente koji to pravilno održavaju mogu još da potraju. Tako da, to je pitanje za biologiju, to je pitanje vrlo individualno koliko određeni implantat može da traje. U idealnim uslovima može da traje jako dugo, čak i doživotno.
A kako se pravilno održavaju?
Pa, implantati zahtijevaju, to jest ne implantati, nego protetska nadoknada na implantatima zahtijeva održavanje higijene, isto kao što održavamo svoje zube. Znači, pranje zuba četkicom i pastom za zube, naravno, korištenje interdentalnih četkica koje čiste uske male prostore između zuba, korištenje zubnog konca, korištenje nekih rastvora za ispiranje usta, korištenje aparata koji koriste vodu pod pritiskom za čišćenje nekih prostora koji su nedostupni nekom mehaničkom čišćenju. I takvim pravilnim čišćenjem potpornih tkiva u vilici oko protetske nadoknade mi čuvamo desni i kost pacijenta od inflamacije. Kad ne postoji ta inflamacija, kost pacijenta će ostati na nivou na kom je bila kad smo mi ugradili implant. Sa pojavom dentalnog plaka, to su one neke naslage koje ostaju na zubima ili protetskim nadoknadama pacijenata kada se isti ne očiste, razvijaju se bakterije koje ispuštaju određene toksine i dolazi do inflamacije, zapaljenja u tkivu pacijenta. To zapaljenje privlači neke ćelije koje odrambene ćelije organizma, bijela krvna zrnca ili leukocite, koje na svoj način vrše odbranu od bakterija. U toj svojoj odbrani od bakterija one određenim mehanizmima dovode do gubitka kosti oko implantata. Dakle, ta inflamacija uzrokovana bakterijama dovodi do inflamacije, posljedično do resorpcije kosti i mi polako gubimo kost oko implantata. Kada taj gubitak kosti pređe određenu granicu, mi onda počinjemo imati probleme u smislu inflamacije tkiva oko implantata, koje se naziva perimukozitis ili periimplantitis, i taj proces resorpcije kosti, ako se ne zaustavi na vrijeme, može bespovratno da uništi kost oko implantata i da na kraju dođemo do gubitka tog implantata. Tu nam je motivacija pacijenta je tu najvažniji. Pod uslovom da je implant ugrađen dobro i da je dobra protetska nadoknada, motivacija pacijenta je najvažniji faktor, gdje mi očekujemo od motivisanih pacijenata da drže higijenu takve nadoknade dobrom. Kada je ta higijena dobra, mi tu inflamaciju nemamo ili imamo na jako niskom nivou i od takve nadoknade možemo očekivati da će dugo trajati. Mogao bih čak reći da su da implantatima i nadoknadama na implantatima treba veća njega i pažljivija njega nego zubima prirodnim. Jer mislim da kada im navoj implantata dođe u kontakt sa usnom šupljinom, to je idealno mjesto za razvoj bakterija i onda je to jako teško da se zaustavi taj proces propadanja kosti oko implanta. Jer sad iza to mi imamo lijek, naravno osim čišćenja koje vrši sam pacijent, redovni pregledi, kontrole su potrebne, a također i redovna čišćenja, uklanjanja zubnog kamenca, pjeskarenja, to je profesionalna čišćenja, da se tako izrazim, su potrebna da se za održavanje takvog rada. Kada dođemo u tačku da smo već izgubili određenu količinu kosti, postoje neke regenerativne procedure gdje mi možemo nekim hirurškim tehnikama čak i da dodamo dio kosti koji je izgubljen, međutim tad u toj fazi je to već poprilično teško, tako da da zaokružimo priču, redovni pregledi, odlična higijena i zdravlje ostalih zuba su potrebni i za zdravlje tkiva oko implantata.
Evo, pošto nam je vrijeme za emisiju skoro isteklo, pred samim krajem smo, pa da nam još samo kažete, to sigurno zanima naše slušaoce, koliko u Zavodu za stomatologiju Republike Srpske košta ugradnja implantata?
Da. U Zavodu za stomatologiju implantat košta 900 konvertibilnih maraka. To je samo onaj dio protetske nadoknade koji ide u kost, to je samo implant. Na taj implant ugrađujemo abatment, to jest nosač koji nosi protetsku nadoknadu i različite vrste protetskih nadoknada. Sad cijena tih protetskih nadoknada varira, imamo mnoštvo raznih nadoknada, proteza, abatmenata, vrsta krunica i to dalje diktira cijenu nastavka rada, ali onaj hiruški dio ugradnje implantata, to je, je 900 maraka i ono što je kod nas dobro, mi možemo, primamo i uplate na rate, tako da eto, pacijenti koji nisu u mogućnosti da to plate odjednom, često se kod nas odluči da plate implante na rate.
Poštovani slušaoci, priveli smo kraju još jednu radio ordinaciju, govorili smo o dentalnim implantatima, savremenim i efikasnim rješenjem za nadoknadu izgubljenih zuba, koje uz pravilnu njegu može trajati dugi niz godina. Hvala našem gostu, oralnom hirurgu Goranu Arlovu iz Zavoda za stomatologiju Republike Srpske na korisnim i stručnim savjetima.
I hvala vama na pozivu i uvijek ćemo se rado odazvati Radio Televiziji Republike Srpske.
Hvala i vama, poštovani slušaoci, što ste bili uz nas. Ostanite uz naš program i prijatan dan.